Përfaqësues nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe ata të partive opozitare në Kosovë thonë se procesi i interpretimit të ligjshmërisë së pavarësisë nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë po ndikon në njohjet e reja të shtetësisë së vendit. Zëvendësministria e Punëve të Jashtme Vlora Gjitaku thotë se pavarësisht kësaj Kosova ka fituar një numër të konsiderueshëm të njohjeve, gjë që sipas saj ky numër do të rritet edhe më shumë pas dhënies së opinionit të GND-s për pavarësinë e Kosovës.
Thuhet që procesi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë nuk ka pasur ndikim do të ishte jo serioze. Gjithsesi, edhe pas kalimit të rezolutës serbe në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, njohjet kanë vazhduar. Ne gjatë kësaj periudhe kemi pasur shumë njohje të fuqishme nga vende të ndryshme anë votës. Gjithsesi, ka edhe shtetet të cilat duan të respektojnë procedurat në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë dhe kanë rezervuar qëndrimin e tyre në raport me Kosovën derisa të përmbyllet ky proces.
Nga ana tjetër, Ahmet Jusufi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se Kosovës i duhet një angazhim më i madh në drejtim të kësaj çështje. Jusufi shpreh se Kosovës çështja në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë po i kushton me vonesë të njohjeve të reja.
Dhe duhet jemi të vetëdijshëm se shumë shtetet që ndoshta do ta kishin pranuar Kosovën bazuar në disa veprime që i ka bërë Serbia, qoftë në çështje diplomatike, por po ashtu edhe me Gjykatën e Hagës dhe elemente të cilat shpeshheri ka përdor në nivellet më të larta ndërkombëtare, ka ndikuar që Kosova të ecë me një ritëm më të ngadalshëm.
Zoti Jusufi mendon se në këtë rast Kosova është dashur që të mbledhë të gjitha kapacitetet e duhura në këtë rast për të bindur sa më parë autoritetet e GND-s për shpallin e pavarësisë.
Prandaj nuk kemi dyshim se Gjykata Ndërkombëtare e Hagës do të veprojë drejt, por e meta jonë është se nuk po i përmbledhim kapacitetet e mjaftueshme për ta bindur botën se ne jemi të aftë edhe në kuptimin e një vërtetimi të asaj që ka ndodhur në Kosovë.
Procesi i interpretimit të pavarësisë nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë është iniciuar nga Serbia dhe miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, zëvendësministra Gjitaku beson se shpallja e pavarësisë ishte në harmoni me të drejtën ndërkombëtare dhe pret që ky të jetë edhe konkluzioni i GND-s në Hagë.
Ju e dini që institucionet e Republikës së Kosovës e kanë marrë shumë seriozisht çështjen në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, ndonse ne kemi deklaruar shumë herë që pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë nuk do marrë një vendim, por vetëm një opinion këshillbënës. Ne kemi dhënë rëndësinë maksimale këtij procesi, kemi angazhuar një ekip jashtëzakonshëm këshilltarësh ndërkombëtar, njohës dhe profesionistë të marrë të kësaj çështje, të cilët kanë punuar në koordinim të ngushtë me institucionet e Republikës së Kosovës dhe me ekspertët dhe grupet e ekspertëve këtu. Dhe ne besojmë që kemi arritur që të argumentojmë fuqishëm ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës.
Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë tashmë ka përfunduar me dy fazat e procedurave të deponimit të deklaratave të palëve për Kosovën. Faza e parë është përmbyllur me 17 prill, ku palët kanë deponuar qendrimet e tyre dhe shtetet e tjera të interesuara. Derisa me 17 korrik ka qenë afati i dytë, kur shtetet që kanë deponuar deklaratat kanë mundur të bëjnë reagime në deklaratat e shteteve të tjera. Sipas zëvendësministrës së punëve të jashtme të Kosovës, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë tashmë ka konfirmuar se do të mbajë dëgjime publike për të dëgjuar mendimet e të gjitha palëve të interesuara rreth asaj se a ishte apo jo shpallja e pavarësisë së Kosovës në harmoni me të drejtën ndërkombëtare.
Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë tashmë ka marrë vendim që do të ketë edhe seanca gojore, seanca ato që do të fillojnë në fund të vjeshtës, dhe ne besojmë që verdikti, gjithsesi opinioni këshillbënës i Gjykatës Ndërkombëtare e Drejtësisë do të jepet diku në pranverën e hershme të vitit.
Sipas Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, deri më tash 36 vende kanë paraqitur deklaratat me shkrim lidhur me këtë çështje. Deklaratat e tilla kanë paraqitur edhe Kosova dhe Serbia si dy palë kryesore në proces. Shtetet që duan të marrin pjesë në këtë fazë përfundimtare të procesit, përfshirë edhe Kosovën, duhet të bëjnë kërkesën në Gjykatën e Drejtësisë deri më 15 shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.